et venerunt transfretum mares in regionem Gerasenorum. Et exeunti ei de navi, statim, occurret ei de monumentis, homo in spiritu in mundo, qui domicilium habebat in monumentis. Et neque catenis iam quisquam eum poteret ligare. Quoniam sepe compedibus et catenis vinctus, disrupis et catenas, et compedis cominuiset, et nimo poterat eum domare. Et semper, nocte ac die, in monumentis et in montibus erat clamans et concidens lapidibus. Videns autem Jesum allunge, concurret et adoravit eum, et clamans vosse magna disit, quid mihi et tibi, Jesu, fili Dei sumi, ad juro te per Deum nemetor ceas. Dicebat enim ili, exi spiritus immunde apomine. Et interrogabat eum, quod tibi nomen est? Et dicit ei, legio nomen mii est, quia multi sumus. Et deprecabatur eum multum, nesse expellerat extra regionem. Erat autem ibi circa montem, grex porcorum magnus passins, et deprecabantur eum spiritus dissentis, mitinos in porcus, ut ineos introiamus. Et concessit ei statim Jesus. Et exeunti spiritus immundi introierunt in porcos, et magno impetu grex precipitatus est in mare ad duo milia, et suffocati sunt in mare. Quiautem passebant eos fugerunt, et nuntiaverunt in civitatem et in agros, et egressi sunt videri, quid esit facti, et veniunt ad Jesum, et vident illum quia demonio vexabatur sedentem, vestitum et sanimentis, et timuerunt, et naraverunt illis qui viderant, qualiter factum esit ei qui demonium abuerat, et deporsis. Et rogare eum seperunt ut dissederet a finibus eorum. Cumque ascenderet navem, sepit illum deprecari qui demonio vexatus fuerat, ut esset cum illo. Et non admisit eum, sed ait illi, vadi in domum tuam, ad tuos, et annuncia illis quanta tibi dominus feserit, et misertus sit tui. Et abiit, et sepit predicare in Decapoli, quanta sibi fecisset Jesus, et omnis mirabantur. Et cum transcendisset Jesus in navi, rorsus transfretum, convenit turba multa ad illum, et erat circa mare. Et venit quidam de archisynagogis, nomine Herus. Et videns eum prosidit ad pedis ejus, et deprecabatur eum multum, dicens quoniam, filia mea in extremis est. Veni, impone mano super eam, ut salvasit, et vivat. Et abiit cum illo, et secebatur eum turba multa, et comprimebant illum. Et mulier, qui erat in profluvio sanguinis anis duodecim, et fuerat multa perpessa ad compluribus medicis, et erogaverat omnia sua, nec quicquam professerat, sed magisterius habebat, cum audisset Jesu, venit in turba retro et tetigit vestimentum ejus. Dicebat enim quia, si vel vestimentum ejus tetigero, salva ero. Et confestim sicatus est fons sanguinis ejus, et sensit corpore, quod sanata esset a plaga. Et statim, Jesus cognoscens insemet ipso virtutem che exierat de eo, conversus ad turbum, eiebat, quis tetigit vestimenta mea? Et dicebant ei discipuli sui, vides turbam comprimentem te? Et dicis, quis me tetigit? Et circumspiciebat videre eam quo fecerat. Mulier autem timens et tremens, siens quod factum esset in se. Venit et prosidit ante eum, et dixit ei omnem veritatem. Ile autem dixit ei, filia, fides tua se salvam fecit. Vadi in passe, et esto sana a plaga tua. Aduc eo locente, veniunt ab archisynagogu, dicentis quia, filia tua mortua est, quid ultra vexas magistrum. Jesus autem, verbo quod dicebatur audito, ait archisynagogu, noli timere, tantum modo crede, et non admisit quemquam secisse nisi Petrum, et Jacobum, et Juanem fratrem Jacobi. Et veniunt in domum archisynagogi, et videt tumultum, et flentes, et eulantes multum. Et ingressus ait eis, quid turba mini et ploratis? puella non est mortua, sed dormit, et indri debant eum. Ipsi vero, ejectis omnibus, ad sumit patrem et matrem puelle, et qui secum erant, et ingreditur ubi erat puella hasens. Et tenens manum puelle, aitili, talita, cumi, quod est interpretatum, puella, tibi dico, surge. Et confestim surrexit puella, et ambulabat, erat autem anorum duodecim. Et obsti puerunt stupore maximo, et precepit illis vehementur ut nimo id siret, et dixi dari illi manducari.